Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče v Luna Parku med žonglerji, klovni in akrobati. Praznovanje svetega Ignacija Lojolskega, ustanovitelja družbe Jezusove v Dravljah. Prisluhnili bomo dobršnemu delu pridige nadškofa Stanislava Zoreta, duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Evzebija iz Verčelija.
Sveti oče je v sredo 31. julija popovden obiskal Luna Park v Osti, kjer se je srečal s skupnostjo cirkusantov in sestro Genevieve, ki so sestro Ano Amelijo že več kot 50 let živi svoje pastoralno poslanstvo med njimi. Papež se jim je zahvalil za njihovo delo, jim izrazil svojo podporo ter si ogledal nastop žonglerjev in akrobatov. Z njimi se je v tem zabaviščnem parku srečal drugič, saj se je tja odpravil že leta 2015, ko je bil na pastoralnem obisku župnije Ostija. Kot so povedali nekateri cirkusanti, je obdobje po covidu zanje zelo težko in so pogosto postavljeni na stranski tir. Sveti oče jim je namenil besede zahvale predvsem zato, ker nasmejejo ljudi, saj je to v času vojn, kriz in socialnih težav pomembno. Prav tako je blagoslovil kip Marije, zavetnice potujočih predstav in cirkusa. Papež je v Luna Park prišel okoli 15. ure, ko je termometer kazal 35 stopinj. Ob prihodu med gugalnicami in avtomobilčki sta ga sprejela župnik bližnje župnije kraljice miru Giovanni Vincenzo Patane in 81-letna Jezusova mala sestra Genevieve, ki že 56 let živi v prikolici in so sestro skrbi za tamkajšnjo pastoralo, izhajajoč iz dediščine Karla de Foucaulta. To je iti tja, kamor gre cerkev težko. S papežem se dobro poznata, saj jo vidi vsako sredo, ko že leta na splošno audienco pripelje skupine potujočih umetnikov, cirkusantov in LGBT plus oseb. Ob vstopu v dvorano, ki je sicer namenjena rojstnodnevnim zabavam, je odmeval bučen aplavz, papeževi pomočniki pa so navzočim razdelili bombone in rožne vence. Sveti oče je vzel v roke mikrofon in spregovoril nekaj besed. Vsem se je zahvalil za to, kar počnejo, da bi nasmejali ljudi. Pozdravil je nekatere otroke, s katerimi se je že srečal leta 2018, ko je v Ostiji daroval sveto mašo na praznik svetega rešnjega telesa in krvi. Ko so se mnogi zahvalili sestri Genevieve za njeno bližino, se je papež pošalil, če je tudi ona v cirkusu in vprašal, če dela z levi. Zatem je objel 9-letnega Oskarja, ki mu je prinesel vrečko z glasbeno skrinico v obliki vrtiljaka ter pisemce in modro kuverto. Kot je pojasnil, deček je bilo v njej 5 evrov, da si bo papež lahko kupil sladoled. Sveti oče se je srca nasmejal, nato pa pozornost namenil še drugim. Večkrat je postal resen. Naprimer, ko se mu je približala mamica s hčerko, ki so ji pred kratkim odkrili bolezen, ali ko je kudrasti deček začel jokati in mu nekaj zašepetal v uhu. Zahvalil se je vodji molitvene skupine mamic, ki so mu zagotovile, da vsak dan zanj zmolijo rožni venec. Zanimanjem si je ogledal kratek nastop akrobatov, klovnov in žonglerjev, ki so ga pripravili za to priložnost. Mnogi so se svetemu očetu zahvalili za čudovito presenečenje, ki jim ga je podaril s svojim obiskom v tej veliki družini, kot so se sami izrazili. On pa se je vsem, posebej otrokom, zahvalil za lep sprejem. Dejal je, da je lepo videti takšno veselje in jih spodbudil, naj gredo tako naprej. Sledilo je fotografiranje s posamezniki in skupinami, rokovanje, izkazana bližina 91-letni gospe Mariji ter video sporočilo za babico Lauro, ki ga je posnel vnuk Massimo. Nato pa je papež podpisal molitev k Mariji, zavetnici potujočih predstav in cirkusa, ki jo je natisnil župnik Don Giovanni. Ta je Luna Park opisal kot majhen kotiček raja. Dejal je, da je v župniji včasih stresno, ko pa človek pride sem, zadiha veselje, zadiha zrak skupnosti, male župnije, kjer se vsi poznajo. Tok dogajanja je prekinil fant, ki je vzel mikrofon in ob pogledu na papeža uskliknil. Na dan, ko vas voditelji držav kličejo za nasvete, ste vi namesto, da bi se pogovarjali z njimi, med nami, da bi nam podarili svojo navzočnost. Hvala vam za vašo ponižnost. Hvala vam. Hvala, ker ste pripomogli k veselju, je odgovoril sveti oče, pozdravil sestro Genevieve in se poslovil od navdušene množice. Kot je zatem za vatikanske medije povedala francoska redovnica, papeža čutijo zelo blizu. Že drugič nas je obiskal, je dejala. Enkrat se je že srečal z nami, zdaj pa se je vrnil še za vse naše prijatelje. Vsi smo neizmerno veseli in vsi imajo radi papeža Frančiška. Vsi, 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 resnično, je poudarila sestra Genevieve.
31. julija katoliška cerkev praznuje god svetega Ignacija Lojolskega, ki se je rodil leta 1491 in je umrl 31. julija 1556. Ustanovitelja družbe Jezusove ali Jezuitov, učitelja duhovnosti iz svojih duhovnih vaj, vodilne osebnosti katoliške reforme v 16. stoletju. Praznik, ki je vedno znova priložnost vrnitve njegovih duhovnih sinov k svojemu očetu, najglobljim razlogom njihovega dela, pristnosti karizme in vizije sveta. Osrednje praznovanje slovenskih jezuitov je bilo v sredo 31. julija zvečer v Draveski cerkvi Kristusovega odčlovečenja. Slovesno mašo ob somaševanju provincijala patra Mirana Žvanuta, številni so bratov patro in drugi duhovniku, ter navzočnosti redovnic različnih redov, prijateljev in jezuitskih faranov, je daroval nadškof metropolit Stanislav Zore. Presluhnemo uvodnemu pozdravu patra Mirana Žvanuta med sveto mašo v Dravljah na god svetega Ignacija Lojolskega.
Spoštovani gospod nadškof, monsignor Stanislav Zore, dragi sobratje, dragi gostje, duhovniki, ki ste prišli na naše praznovanje, seveda dragi vsi navzoči, vesel sem, da smo se kljub poletnim dopustom zbrali danes v tako lepem številu, seveda da imamo v naši sredi gospoda nadškofa. Začetki sodelovanja Ljubljanske škofije z jezuiti sega v sredino 16. stoletja, za časa takratnega ljubljanskega škofa Urbana Tekstorja. Škof Urban Tekstor je bil rojen okoli leta 1491, torej približno takrat kot Ignacij Lojolski, in je bil ljubljanski škof med leti 1543 in 1558. Urban Tekstor je pisal Ignaciju Lojolskemu prošnjo, da bi naslednik umrlega tržaškega škofa Bonoma postal jezuitski pater Klaudij Haj. Ignacij tej prošnji ni ustregel. Je pa leta 1552 sprejel v rimski zavod Germanik oziroma Collegium Germanicum et Hungaricum 4 bogoslovce, ki mu jih je poslal škof Urban Tekstor. Tako se je začelo sodelovanje z jezuiti, ki v določenih presledkih traja še danes. Urban Tekstor se je dopisoval z Ignacijem Lojolskim in bil eden od 21-ih, katerim je bilo poslano posebno pismo ob smrti Ignacija Lojolskega 31. julija leta 1556. Pater Nikolaj Lanoj, rektor jezuitskega Dunajskega kolegija, je v uradnem poročilu zapisal, kako težko je navesti vse tisto, kar je ljubljanski škof Urban Tekstor dobrega storil jezuitom. Povsod so očitna njegova dela. Ljubljanski škof ni le služabnik, ampak prijatelj, je zapisal pater Nikolaj Lanoj. Hvaležen in vesel sem, da imamo tudi danes jezuiti dobre odnose z ljubljansko škofijo in s cerkvijo na Slovenskem, kajti prihodnost je samo v sodelovanju in skupnem iskanju poti. Hvala vam, spoštovani gospod nadškof, za vso podporo, ki smo je deležni jezuiti. Hvala pa tudi vsem vam, ki ste danes tukaj zbrani, nas spodbujate, podpirate v našem poslanstvu. Naj nas še naprej povezuje Kristusova ljubezen in nas spremlja Božji blagoslov.
Na začetku slavja je torej nadškofa pozdravil pater provincial, ob njegovem koncu nagovoril in se mu zahvalil v imenu župnijskega občestva Franc Potočnik. Tajnik patra provinciala, pater Marjan Kokal, je predstavil novo jezuitsko molitveno spodbudo in še 3 odprej, tudi spletne strani, Pristan duha, moli.si, prej as you go. Prepevali so združeni pevski zbori pod vodstvom Marjete Rastresen. Za orglami je bila Klara Svetina. Zapeli so tudi jezuitsko pesem Semper Gaudebo. Po maši je na Rokovem trgu sledilo prijateljsko druženje. Presluhnemo zajetnemu odlomku nadškofove pridige.
Vsem iskreno čestitamo praznovanju svetega Ignacija Lojolskega in želim, da bi ob njegovi priprošnji tudi vsi mi lahko vedno znova odkrivali, kaj je Božja volja za nas, da bi Božje ponudbe sprejeli in na koncu, da bi kar sprejmemo, tudi živeli. Ne moram reči, da je Ignacijeva molitev, ki je zapisana na koncu njegovih duhovnih vaj, zelo znana. Prepričan pa sem, da jo poznate vsi, ki se navdihujete ob duhovnosti svetega Ignacija. Takole je zapisal. Vzemi, Gospod, in sprejmi vso mojo svobodo, moj spomin, moj razum in vso mojo voljo, karkoli imam ali premorem. Ti si mi to dal, tebi, Gospod, to vračam. Vse je tvoje. Razpolagaj z vsem popolnoma po svoji volji. Daj mi svojo ljubezen in milost. To mi zadošča. Ko je pokojni papež Benedikt XVI. Ob zaključku 35. generalne kongregacije jezuitskega reda nagovoril zbrane jezuite, je dejal: ta molitev se mi zdi veliko prevelika, tako da je skoraj ne upam izreči. In vendar si jo moramo vedno znova predložiti. Pogosto se nam lahko zgodi, da nas preveva podobno občutje, kot ga je v svojem nagovoru izrazil papež Benedikt. Občutek majhnosti in nemoči, da bi lahko sprejeli čudovite Božje ponudbe, s katerimi v najrazličnejših okoliščinah našega življenja razodeva svojo ljubezen in skrb za nas. Dajem ti vso svojo svobodo, voljo, spomin, karkoli imam, razum. Težko, težko bi to podpisali. In ima zelo prav papež Benedikt, ko pravi, da se skoraj ne upa izreči teh besed. Vendar se zdi, kot bi se Ignacijeva molitev navdihovala pri besedah iz prvega Pavlovega pisma Korinčanom. Bratje in sestre, naj si jeste ali pijete ali kaj delate, vse delajte v Božjo slavo. Kaj je pri teh Pavlovih mislih tako dragocenega? Da bližine s Kristusom ne iščemo v izjemnih dogodkih življenja, v velikih dejanjih, v stvarih, ki zbujajo začudanje in občudovanje. Ne. Pavel ne govori o bojnih poljih ali o znanstvenih dosežkih. Ne govori o odmevnih govorih in o spreobračanju množic. Pavel govori o jedi in pijači. Govori o drobnih stvarih vsakdanjega življenja. Za res globok odnos z Bogom začnemo živeti takrat, kadar smo Božji, zres Božji, brez gledalcev in poslušalcev, kadar smo Božji, brez žarometov in brez kamer. Za res globok odnos z Bogom začnemo živeti takrat, ko smo tesno povezani z njim in si prizadevamo, da bi živeli v ljubezni do njega takrat, kadar smo sami v svoji sobi, pri mizi, v vsakdanjih upravilih, ki jih terja življenje, pa ne prinašajo ne slave, ne občudovanja, razodevajo pa ljubezen do Boga in do bližnjega. Zares globok odnos z Bogom se začne takrat, ko smo v resnici pripravljeni Bogu prepustiti vse. Svobodo, spomin, razum, voljo. In ko je to resnična misel srca, ko je to dejanje popolne izročitve, ker sem globoko prepričan, da me Bog tako ljubi, da mi vsega tega ne bo vzel, ampak mi bo pomagal, da bom vse to mogel živeti v Božjo slavo. In takšne besede je človek sposoben spregovoriti še letakrat, ko Bog v resnici postane Bog.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Evzebija iz Arčelija. Benedikt XVI. Je imel katehezo 17. oktobra leta 2007. Dragi bratje in sestre, danes vas povabim, da premišljujemo o svetem Eusebiju iz Vercellija, prvem severnoitalijanskem škofu, o katerem imamo zanesljive podatke. Rodil se je na Sardiniji v začetku 4. stoletja in se še v otroških letih z družino preselil v Rim. Kasneje je bil postavljen za lektorja. Tako je vstopil med duhovščino rimskega mesta v času, ko je bila cerkev preizkušena zaradi arijanske krive vere. Velik ugled, ki je obdajal Eusebija, nam pojasni, zakaj je bil leta 345 izvoljen na škofijski sedež v Vercelliju. Novi škof je takoj začel zavzeto delo evangelizacije na ozemlju, ki je bilo še v veliki meri pogansko, zlasti na podeželju. Navdihoval se je pri svetem Atanaziju, ki je napisal Žitje svetega Antona, začetnika meništva na vzhodu, in v Vercelliju ustanovil duhovniško skupnost, podobno meniški skupnosti. Ta samostan je dal severnoitalijanski duhovščini pomenljiv pečat apostolske svetosti in je vzgojil vrsto pomembnih škofov, kot so Limeni in Honorat, Eusebijeva naslednika v Vercelliju, Gaudenci iz Novare, Exuperanci iz Tortone, Eustahi iz Aoste, Eulogi iz Ivre in Maksim Turinski, ki jih cerkev vse časti kot svetnike. Trdno zasidran v nicejski veri je Eusebij vsemi močmi branil polno božanstvo Jezusa Kristusa, ki ga je opredelila nicejska veroizpoved kot enega bistva z očetom. V ta namen je z velikimi očeti 4. stoletja, zlasti svetim Atanazijem, zastavonošem nicejske prave vere, vstopil v zavezništvo proti arijancem naklonjeni cesarski politiki. Cesarju se je namreč enostavnejša arijanska vera zdela politično koristnejša za ideologijo cesarstva. Ni mu bilo mar za resnico, ampak za politično primernost. Vero je hotel izrabiti za orodje, za povezovalno prvino cesarstva. Toda ti veliki očetje so se uprli in branili resnico proti politični prevladi. Zato je bil Eusebij obsojen na izgnanstvo, kakor toliko drugih škofov na vzhodu in zahodu, Atanazij, Hilari iz Poatijeja, Ozi iz Kordobe. V Skitopolisu v Palestini, kamor so ga izgnali med letoma 355 in 360, je Eusebij napisal čudovite strani svojega življenja. Tudi tam je ustanovil samostan skupino učencev in od tam je vzdrževal pisne stike s svojimi verniki v Piemontu, kakor zlasti dokazuje drugo od treh Eusebijevih pisem, ki so priznana kot pristna. Po letu 360 so ga izgnali v Kapadokijo in v Tebajdo, kjer je bil podvržen hudemu telesnemu mučenju. Ko je leta 361 umrl cesar Konstanci II. In ga je nasledil Julijan, imenovan odpadnik, se ni brigal za krščanstvo kot religijo cesarstva, ampak je hotel preprosto obnoviti poganstvo. Ta je preklical izgnanstvo vse škofov in tako omogočil tudi Eusebiju, da je spet sedel na svoj škofovski sedež. Leta 362 ga je Atanazij povabil na sinodo v Aleksandriji, kjer so sklenili, da odpustijo arijanskim škofom, da se le vrnejo v laiški stan. Eusebij je lahko še kaki 10 let do smrti opravljal škofovsko službo in svojim mestom vzpostavil zgleden odnos, ki je zanesljivo navdihoval pastirsko služenje tako drugim škofom severne Italije, kot sta sveti Ambroš Milanski in sveti Maksim Turinski. Odnos med vercellijskim škofom in njegovim mestom osvetljujeta zlasti dve pisemski pričevanji. Prvo je v že omenjenem pismu, ki ga je Eusebij napisal iz izgnanstva v Skitopolisu, preljubljenim bratom in tako zaželenim duhovnikom, a tudi svetemu vercellijskemu, novarskemu, ivrejskemu in tortonskemu ljudstvu, ki stoji trdno v veri. Te uvodne besede, ki kažejo ganjenost dobrega pastirja nad njegovo čredo, najde odmev ob koncu pisma v toplih pozdravih očeta vsem in vsakem od njegovih otrok v Vercelliju, in to s prekipevajočimi izrazi naklonjenosti in ljubezni. Predvsem je vreden omembe izrecen odnos, ki povezuje škofa s svetim ljudstvom ne le v Vercelliju. To je bila prva in še kako leto zatem edina škofija v Piemontu, ampak tudi v Novari, Ivreji in Tortoni.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.